Дякую його еміненції кардиналу Казіміру Свьонтку, який, ведаємо, знаходиться у шпіталі, однак який, як я казав на початку, шле свої повідомлення нам і звернувся до нас з наступним словом. Прошу послухати слово кардинала.
Ваша еміненція, шановний ксьонц кардинал Йозеф Томка, легат його святості Бенедикта XVI. Ви прибули на урочистость 300-годзя консекрації костьола ім'я найсвятейшей Панни Марії, сьогоднішній архікатедри у Мінську. Шановні ієрархи Христового костьола, шановні святари і законні сестри, умілованні вірники, сердечно всіх вас вітаю зі шпіталя. Здалек я бачу Мінську і давнішу теперішню архікатедру. Бачу катедру з часов слуги Божого Зигмунта Лазінського. Бачу тую, з якою Єзусу Євхаристичному і Його вірному слузі сказали: «Ідіть преч, нема тут для вас місця». Я бачу знищений інтер'єр катедри, якою по-варварську пристосували для світських метів. Я бачу примацавану до фасади катедри побудову, узведену для того, каб закрить знак присутності Бога сярод жыхароў столиці. Бачу групу вернікаў, якія разом со святаром моляцца на прыступках гэтага будынку. Іх малітва пранізвае сцены, каб яны разбурыліся, каб паказалася боска-чалавечая рэчаіснасць, святыня. І сталася тое, чаго так моцна прагнулі жыхары гэтай зямлі, ахрышчаныя ў імя найсвяцейшай Тройцы. Радуйцеся, праслаўляйце Божы провід, спявайце тэдэум, цябе Бога праслаўляем, табе, Пане, хвала вечна. Здалёк я бачу архікатедру ў яе цяперашняй прыгажосці, адноўленую на ўзор даўнейшай святыні з дапамогаю сродкаў, якія нясе сучаснае дабро цывілізацыі, каб служыць таксама наступным пакаленням. Я бачу архікатедру як знак і сімвал аднаўлення касцёла і грамадства Беларусі ў Хрысце. Бо яшчэ тады, калі ў сярэдзіне святыні стаялі рыштаванні, распачалася праца сіноду, адбылася надзвычайная ўрачыстасць аднаўлення ў Хрысце каталіцкіх сем'яў усёй Беларусі. Бачу, як пры алтары архікатедры стаю я і ўсе біскупы мітраполіі, як мы перадаем прадстаўнікам тагачасных парафій усёй Беларусі запаленыя свечкі і скрынкі са статутам правоў сям'і, які быў распрацаваны апостальскай сталіцаю. Я бачу слёзы на шчаслівых і радасных тварах вернікаў, якія нясуць атрыманыя дары ў свае парафіі. Я бачу архікатедру, запоўненую вернікамі, якія спяваюць у суправаджэнні аргана. Іх супольная малітва ад алтара архікатедры гучыць па ўсёй краіне, дзякуючы нацыянальнаму радыё. Я чую, як спяваюць: «У знаку хлеба Пан прыходзіць з неба, укрыты без світы праўдзівы Бог. Стаўся тут сіхім Пан хвалы вялікай, укленчым жа пакорна, каб даць яму паклоны з пашанай прад Панам верны люд. Езус прыходзіць, шчасце нам прыносіць, дык пойдзем і знойдзем крыніцу ласк, Бога жывога, з алтара святога, укленчым жа пакорна». Ваша эксцэленцыя, найшаноўнейшы ксёндз арцыбіскуп, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэушка Андрусевіч, у вашае чулае сэрца і ў надзейныя рукі аддаю скарб каталіцкага касцёла, які з'яўляецца сімвалам, знакам адданасці касцёла і грамадства Беларусі Хрысту. Ад усяго сэрца дзякую ўсім за супольную працу на хвалу Бога і дзеля збаўлення душаў, за рэстаўрацыю архікатэдры і яе абсталяванне. Усіх благаслаўляю і прашу аб малітве да Божага провіду праз пасрэдніцтва той, чый абраз, дар слугі Божага Яна Паўла II, змешчаны ў маёй і вашай любімай архікатэдры. Яго эмінэнцыю апостальскага легата прашу перадаць яго святасці Бенедыкту XVI словы майго сыноўскага прывітання і адданасці. Дзякуй. Падпісаў кардынал Казімір Свёнтак, арцыбіскуп мітрапаліт Мінска-Магілёўскі на пенсіі, апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі.